Gepleyer Adaatlı Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň agamny güni. Bugünkü Habarlar günnelik programmamyzy ýagdaýy ýetirmegeniň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuna Nazar Hudaýberdi.
Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyrýar. Ilgan toobasynyň akı guruluşyklary tender ilan edildi. Birleşen Ştatlarda çuňdan burulmagy 6 aylyk moratoriýa girdiler. Stavropoldaky teraktda gatnaşykda birnäçe adam guman edilýär. Hindistanda demir ýol betbasylygy boldy. Inni şu hembeýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyşdyrýar. Türkmenistan'ın Ahal vilayet häkimligi Göktepe etrafynyň ılgant obasynda 350 ornlyk sport mektebiniň, söwda merkezinin 2 gatly owe darasynyň 500 ornlyk medeniýet öýüniň guruluşyny proýektleýmäge halkara tender ýa-lan etdi. Ilgantda geçen ýyl 160 ornlyk çağalar bagynyň 400 ornlyk Berdi Muhammed Annaýew adynaky orta mektebiniň açylyş tabaraty bolupdy diýip Türkmenistan.ru internet saýaty ýazýar. Sapar Murat Niyazov döwründe beýle guruluşyklar onuň dogudyk obasy Gypçakda alınıp barlypdy. Meksika aýlagynda betbagçylyga uçuran skwajnadan nebitin çykyp çykmaýanlygyny bilen bagly ýagdaýy ýörüýte komissiýa dogry öwrenýänçe ýurtda çuňdan burulmagy 6 aýlyk moratoriýa girdilýänligini Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama ak taýmda bolan metbuat konferensiýada ýa-lan etdi hem British Petroleum kompaniýasynyň Brow platformasynda bolan partlamany aýylgynç katastrofa atlandyrdy. Kompaniýanyň işine Washington'un dogry kontrollyk edýänligini, bu betbagçylygyň getiren ziýanynyň öwredini British Petroleum'dan talep etjekdigini Obama aýtdy. Ekspertleriň berýän bahasyna görä, her gün aýlagyň suwuna 12 bilen 25 000 barrel aralygyna nebit goşulýar. Birleşen Ştatlaryň territoriýal suwlarynyň aky ekologik katastrofa bilen bagly geçirilen jemgeçilik pikir soraglygyna 60% Amerikalylar hökümetiň görýän çäreleriniň kanagatlanmaýanlygyny aýdypdyr. Stavropolynyň merkezinde 26-njy maýda bolan terakt gatnaşykda guman edilýän bir näçe adamy derňew organlar kefgitledi. Bu arasynda Orfet Federal howpsuzlyk gullugynyň Stavropol ülkesi boýunça edaratynyň başlygy Yevgeni Nadarow aýtdy. Medeniýet öýünde bolan partlamada 7 adam helak boldy, 40 gowrak yaralandy. Häzir kesilhanada 30 adam bar. Şolardan 5-sinin ýagdaýy gaty agyr. Teraktyň pidalarynyň garynlaşlaryna federal büdjetden 700 000 rubl, jebir çekenlere 150 bilen 300 000 rubl aralygyna tölek etmek karar edildi. Şu gün Stavropol ülkesinde matam günüdir. Hindistanyň Gunnogorunda Gunmatar Bengaliýa ştatynda şu gün ýerden demir ýol betbagçylygy bolup, bäşinden 15 adam helak boldy. Ýolagçy otdysynyň relsden sypanlygy habar berilýär. Hindistanyň soňky uly demir ýol betbagçylygy Agra şäheriniň golaýynda geçen ýylyň oktýabr aýynda bolup, şonda 20 adam helak bolupdy. Еврокомиссия Евросоюзның юртларына һәм Европарламенты Албания шәйледә Босния-Герцеговина белән виза режимын ятырмагы формаль тайдан тәкъдим итте. Босния-Герцеговинаның министрлар советының башлыгы Никола Ширпинич үз юртының гражданларының әһлиты өчен бу тәкъдимен өрән мөһим әһмиәткә эйелгәнне белдерде. Yöne viza rejiminin yatırılacak vaqtını Eurokomissiya anıqlamadı. Kararın noyabr-dekabr aylarında kabul edilmek mümkün. 5-2 yurdun korrupsiya ve kuramasılıklı cinayetçiliğe karşı görüşteki üstünlüklerine bağlı olur. Halkara pul fondu, yağdayı durunluklaştırmak için Kosova 110 milyon euro kredit verir. Kosova'nın premier ministri Hashim Tachi, Halkara pul fondunun yolbaşıları bilen gepleşiklerden son, karlın ören amatlı şeritlerde berilecektiğini aytti. Taçi'nin sözlerine göre gelinin ılağlaşık, Dünya Bankı'ndan hem Eurosoyuzdan 3 ýylyň dowamyny 210 million euro möçerinde dotasiýa bermegde göz öňünde tutýar. Dünya Bankynyň berýän bahasyna görä Kosowa Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup, ýylatynyň ýarşyna golaýynyň alýan giýdejisi ýaşaýyş minimumundan aşakdadyr. Düýün täranyna radikal sünni toparynyň lideriniň üstünden sowut prosesi başlandy. Şol toparyň ençeme teraktlary hem onlarça adamyň ölümine jogapkärligi habar berilýär. Abdulmelik Rija 80 jinayata gatnaşmakda günä bildirildi. Hepdeniň duşanma güni Rijanyň dogany jedalandyrylyp öldürildi. Suudany partlamalary gurnamakda garaçylykda hem neşe sowdasyny aýpladi. Siz habarlar bilen tanış boldyňyz.